Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahdihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'at. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'at. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umuruna kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma fadna wa baladana min kulli su' innaka waliyu dhalika wal qadir alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertolongan dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan kembali melanjutkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib, ketika beliau sedang menjelaskan tentang betapa besar pengaruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dampaknya sangat besar. Kenapa demikian? Karena Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama mengatakan bahwa Allah mencintai hambanya yang berusaha meneladani makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kehambaan selama sifat itu boleh dimiliki oleh hamba. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun, maka Allah suka dengan, Allah mencintai hamba yang suka memaafkan pihak lain, suka mengampuni kesalahan orang, memaafkan kekeliruan orang dan kezaliman orang terhadap dia. Allah mencintai itu. Dan berikutnya, Allah itu dan Ibnu Qayyim mengatakan wa latifun yuhibbul latifa min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala al-latif, yang maha halus. Allah Subhanahu wa taala maha al-latif. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang halus dan lembut gitu loh. Halus dan lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala maha atau Allah al-latif. Allah Subhanahu wa taala al-latif. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 14 misalnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan itu lebih mengetahui? Jadi Allah yang menciptakan itu yang maha mengetahui. Jadi atau bahasa simpelnya, bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Wa huwa latiful khabir. Dan Allah maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan apa yang dimaksud dengan al-latif? Di antara makna al-latif dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa ilmu Allah itu sampai pada hal-hal yang halus, lembut, dan samar. Sampai masuk ke hal-hal yang tidak bisa diakses oleh pihak lain. Semua rahasia dan semua hal-hal samar di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan ilmu Allah itu sampai ke dalam isi hati manusia. Hal yang sangat samar. Bahkan kita sendiri suka bingung tentang gimana perasaan kita sekarang. Suka gitu gak sih Ibu? Ibu kan sering banget tuh Kak Bang mengucapkan, aku juga bingung Pak Ustadz gimana perasaanku. Kita aja bingung gitu. Allah gak pernah bingung. Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan latif itu mencakup ilmunya ke seluruh sesuatu dan segala sesuatu. Itu masuk ke dalam al-latif. Lalu diantara makna al-latif juga isalahu rahma biturukil khafiyah. Allah itu menyayangi hambanya itu dengan cara yang khafiyah, yang rahasia, yang halus, yang samar bagi banyak pihak, yang lembut gitu loh. Bahkan saking halusnya sebagian hambanya gak merasa disayang sama Allah. Padahal dia lagi disayang sama Allah. Saking halusnya gak terasa. Sesuatu yang sangat halus banget itu kan membuat banyak pihak tuh gak merasa. Padahal dia sedang mengalami. Jadi itu hal yang perlu kita renungkan. Hadirin Allah muliakan. Itulah sekali lagi al-latif, yang maha halus atau yang maha lembut. Jadi ketika menyayangi atau memberikan kasih sayang, itu sangat halus dan sangat lembut. Dan itu sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, kita diminta untuk meneladani hal tersebut. Kita diminta untuk meneladani hal tersebut. Dan makanya harus paham. Harus paham, harus belajar. Dan harus mengkaji dari para ulama. Kalau enggak kita enggak pernah tahu. Dan jangan sampai kita salah kaprah. Jadi itulah al-latif. Al-latif itu sangat sangat mengetahui semua yang halus, semua yang lembut, semua yang samar, semua yang kecil, semua yang semua yang terkesan bias, Allah tahu semua. Makanya kan seringkali dalam kehidupan kita, kok kamu nggak ngeh sih? Iya, caranya halus banget. Aku tuh nggak ngeh. Nah itu hadirin. Jadi makanya jawab sekalian, Allah itu Al-Latif. Nah Allah itu, kata Ibnu Qayyim dan para ulama, mencintai orang-orang yang punya sifat ini. Punya sifat ini. Punya sifat ini. Berarti gimana implementasinya? Maka Allah suka dengan hambanya yang berilmu dalam. Sesuai dengan tentu saja kadar seorang hamba. Bisa membaca hal-hal yang bagi banyak orang tuh samar. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Kenapa? Karena dekatnya dia dengan Al-Quranul Karim. Dekatnya dengan, atau dalamnya ilmunya tentang Al-Quran, dalamnya ilmunya tentang sunnah Nabi SAW. Jadi hal-hal yang bias bagi banyak pihak, bagi dia gak bias. Yang rancu bagi banyak pihak, bagi dia gak rancu. Lalu hamba-hamba ini tuh menggunakannya dalam kebaikan. Berbuat baik, menyayangi orang lain. Orang-orangnya tuh lembut dan halus. Nah itu. Jadi orangnya tuh lembut dan halus. Bahkan sampai titik, bisa jadi ketika dia berbuat baik kepada orang lain itu gak ngeh. Orang lain itu gak tahu bahwa dia tuh baik sama dia. Makanya kata Al-Khattabi apa? Kata Al-Khattabi, arti Al-Latif itu huwal bar bi ibadihi. Bahwa Allah itu baik banget sama hamba-hambanya. Alladhi yang berbuat baik dan lembut kepada mereka min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang mereka gak tahu. Mereka gak sadar. Wa yusabbibu lahum min masalihim min haitsu la yahtasibun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hambanya dari arah yang tidak mereka duga. Dari arah yang tidak mereka sadari. Dari arah yang tidak mereka perhitungkan. Bahkan kebaikan yang Allah kasih itu seringkali tidak disadari dan tidak diprediksi oleh kita bahwa itu baik buat kita. Iya gak sih? Terlalu banyak Allah takdirkan kita sesuatu, awalnya kita pikir, kenapa ya Allah begini? Kita pikir itu merugikan kita, ternyata itu menguntungkan kita. Saking halusnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu poin. Saking halusnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita pun sebagai hamba tadi harus jadi hamba yang lembut, yang halus. Dan kalau menyayangi orang, membantu orang, tidak semuanya diketahui. Bisa jadi kita sayangi orang itu dalam beberapa sisi orang itu gak sadar kita lakukan itu kepada dia. Dan itu kebaikan. Atau bahasa yang bahasa yang lebih ini, tidak setiap kebaikan kita itu harus diketahui oleh orang yang menjadi objek kebaikan kita tersebut. Gak harus. Jadi kalau kita baik sama orang, kita sayang sama orang, tidak harus orang itu tahu semua yang kita lakukan untuk dia. Nah itu lutf. Kalau kita bantu orang atau kita sayangi orang, kita berbuat baik sama orang, tidak semua kebaikan kita harus diketahui oleh orang tersebut. Masya Allah ya. Kalau kita bisa sampai di titik itu, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Jadi dalam hidup itu harus ada lah sisi-sisi itu gitu. Misalnya kita sayang banget sama suami kita. Ibu bukan sayang banget sama. Ngomong-ngomong ibu saya enggak sama. Saya enggak sih sama suami. Enggak. Beci enggak? Oh, Masya Allah. Jadi ketika ibu-ibu menyayangi suami ibu-ibu sekalian, lalu melakukan yang terbaik buat suami, tidak harus semua yang ibu-ibu lakukan diketahui oleh suami. Tidak harus semua yang ibu-ibu lakukan, ibu laporan ke suami. Jelas ada hal-hal yang memang kita harus lapor, gitu loh. Harus minta izin. Tapi kan gak semuanya. Contoh, kalau ibu-ibu sayang suami, ibu doain gak ketika sujud? Aku tuh selalu doain suamiku, Pak Ustaz. Gak perlu laporan habis sholat. Tahu gak, beb, aku tuh doain kamu loh tadi. Gak perlu. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Jadi gak perlu apa, gak perlu semuanya tuh disampaikan, dilaporkan, lalu diketahui. Sebagaimana di sisi lain ada hal-hal yang harus laporan, harus disampaikan, harus minta izin. Kalau kita tidak lakukan itu, bisa jadi kita melanggar syariat, gak minta izin dulu. Bisa jadi kita menimbulkan fitnah, gitu loh. Bisa jadi terjadi miskomunikasi. Tapi gak semua kebaikan harus di poin dan kedudukan yang sama. Ada kebaikan-kebaikan itu gak, suami gak tahu dan gak harus tahu. Dan ketika beliau tidak tahu, gak ada masalah sama sekali. Gitu loh. Sama sebagai kita sebagai ibu, gak semua, atau ketika kita sayang banget sama anak kita, gak semua yang kita lakukan untuk anak kita, kita ceritakan kepada dia. Bahkan sebagian anak, kalau ibunya cerita semua yang sudah dilakukan untuk dia, bisa jadi sebagian anak tuh ilfil sama ibunya. Kenapa sih perlu diceritain? Gak semua. Ketika misalnya ibu cucurkan air mata untuk meminta yang terbaik bagi masa depan anak kita, air mata itu antara kita dengan Allah saja yang tahu misalnya. Atau sebagian ibu ketika belikan makanan dari luar untuk anaknya di rumah, terus anaknya, tapi uangnya gak cukup, jadi hanya untuk anaknya aja. Lalu disiapkan, panggil anak yang ada di dalam, masih di kamar, anak keluar, sekarang ibu gak makan, nanti aja, nanti gampang ibu. Padahal lapar banget. Nah pengorbanan kita, untuk anak kita biar bisa makan, makanan kesukaannya siang itu, gak perlu dia tahu misalnya. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Maka apabila kita bisa lakukan itu, kita jadi pribadi yang lembut, yang halus, lalu berbuat baik sama orang. Dan saking halusnya, sebagian perbuatan baik kita gak diketahui oleh orang tersebut. Lalu juga dalam hidup itu kita menjadi wanita yang pintar, yang berilmu, yang mengetahui hal-hal yang rancu. Karena kita belajar, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya SAW, lalu kita jadi lifelong learner gitu. Akhirnya kita tahu hal-hal yang samar bagi banyak orang, hal-hal yang meragukan bagi banyak orang, tapi bagi kita itu sudah jelas karena kita tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu keterangan ulamanya. Nah, kalau semua hal itu dikumpulkan, kita belajar, kita dikasih ilmu, lalu kita bisa ngeliat hal-hal yang rancu, yang abu-abu, yang merupakan kebingungan banyak orang, lalu kita jadi wanita yang halus, pribadi yang lembut, lalu kita baik, kita berusaha berbuat baik sama banyak pihak, kita berbuat baik sama orang, lalu nggak, dan sebagian kebaikan kita itu saking halusnya dia aja nggak tahu. Maka kalau demikian, maka kita akan mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita akan mendapatkan apa? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-latif dan menyukai orang-orang yang punya sikap lutf dari hamba-hambanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda cerai wafat yang tidak berkeinginan menikah lagi, Ustaz. Kan menurut saya kewajiban saya saat ini membesarkan anak yang masih 5 tahun. Sementara menikah itu sunnah, bagaimana mengenai hal ini dalam pandangan Islam? Dan mohon nasihat untuk kondisi saya ini. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita. Dalam konteks ini doakan Ibnu Qayyim, hadirin. Jangan sedikit, dan PR wanita kan lupa bersyukur. Nah, jangan sampai kita jadi wanita yang lupa bersyukur. Justru kita harus selalu berusaha bersyukur. Wanita itu kata Nabi SAW masuk neraka karena gak bersyukur. Nah, semoga penanya dan kita semua masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Jadilah wanita yang pandai bersyukur. Dan salah satunya ada mengucap, berdoa, mendoakan, dan bahkan kalau bisa membalas. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Maka doakan. Jadi mungkin penanya sekali lagi mendoakan dengan lisan, tapi karena konteks pertanyaan dengan tulisan dan tidak tercantum, maka kita perlu menjelaskan ini. Adapun pertanyaannya, jamaah sekalian, maka hukum dalam masalah-masalah seperti ini tidak bisa dipukul rata. Karena kita tahu bahwa hukum pernikahan itu berbeda sesuai dengan kondisi. Ada yang nikah itu wajib bagi dia, wajib, harus nikah nih. Ada yang pernikahan itu sunnah bagi dia. Kenapa? Kondisinya tidak sampai titik wajib. Ada pernikahan tuh mubah, gak wajib, gak sunnah bagi dia. Ada orang tuh pernikahan bagi dia makruh, tidak haram tapi gak direkomendasikan. Ada orang dalam kondisi tersebut nikah itu haram bagi dia, gak boleh dia nikah. Jadi ini tergantung sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya seorang, misalnya seorang single parent, dan suami saya wafat, dan saya tidak berkenan menikah, boleh enggak? Tergantung kondisi dan alasan. Karena kita tahu dalam sejarah ada wanita-wanita yang setelah suaminya wafat itu tidak boleh menikah lagi, haram menikah, seperti istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wanita yang memang dia tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena alasannya dia ingin kembali bersatu dengan suaminya di surga. Karena kalau dia menikah lagi, maka peluang itu bisa jadi kandas. Karena ada hadis yang ditafsirkan oleh banyak para ulama bahwa wanita di surga akan bersama dengan suami terakhirnya. Kalau dia punya lebih dari suami, lebih dari satu suami dalam kehidupannya, artinya menikah lalu meninggal, lalu menikah, meninggal lagi, menikah, meninggal lagi terus menikah, maka di bersama suami yang terakhir menurut keterangan banyak para ulama, walaupun tidak sepakat ulama dalam tafsir hal tersebut, tapi paling enggak ini keterangan yang kuat. Makanya tadi saya katakan bisa menghilangkan kesempatan tersebut. Maka diputuskan, saya gak mau nikah lagi, saya lebih baik bersabar agar saya benar-benar dipertemukan kembali dan disatukan oleh Allah dengan suami saya di surga kelak. Ada yang seperti itu, seperti istrinya Abu Darda memilih hal demikian. Sampai-sampai dilamar sama Muawiyah aja gak mau. Enggak. Jadi itu kondisi. Adapun kalau kewajiban saya membesarkan anak yang masih 5 tahun, apakah ini dibenarkan? Bisa ya, bisa tidak, sekali lagi. Karena itu tadi, kalau kita misalnya, kalau misalnya ada sosok yang ingin menikahi kita, dan sosok ini jago dalam mendidik anak, dan bisa jadi tandeman kita mendidik buah hati kita, dan dia sayang sama anak kita, dan dia siap untuk berperan sebagai ayah, dan dia profil yang sangat baik di sisi kita, kita pun juga siap jika di akhirat tidak dikumpulkan dengan suami kita yang wafat, maka keputusan itu bisa dipilih. Tapi kalau misalnya ada suami, ada istri tadi, dari awal dia udah bertekad saya mau berkumpul kembali dengan suami saya di surga, dan saya nggak mau buka apa, saya nggak mau buka membuka atau saya ingin tetap menjaga chance itu semaksimal mungkin, menjaga peluang itu semaksimal mungkin, sehingga walaupun ada sosok yang bisa membantu kita mendidik anak kita atau bisa menjadi ayah bagi dia, tetap kita tolak, itu hak kita. Dan di waktu yang sama kita cuma bisa mendidik anak kita seorang diri, dan kita punya lingkungan untuk bisa mensupport kita misalnya, ya udah boleh ditolak. Atau misalnya kita ingin move on dari suami kita yang sudah wafat, tapi sosok yang ada di hadapan kita tidak bisa menjadi ayah bagi anak kita, dan tidak bisa mensupport kita mendidik anak kita, atau profilnya gak baik, atau profilnya biasa-biasa saja. Di satu sisi profilnya biasa-biasa saja, di sisi lain resikonya sangat besar, resikonya kehilangan kesempatan bersama suami kita yang sebelumnya. Maka ada wanita memutuskan, saya gak mau menikah lagi. Itu poin. Ada kasus, dia dapat laki-laki yang baik, tapi laki-laki itu tidak bisa membantunya menghandle anaknya misalnya. Atau bahkan gak bisa menerima ya, tapi kondisinya tidak memungkinkan anaknya bersama dengan mereka kalau ibunya menikah dengan dia. Jadi misal anaknya harus sama kakek neneknya gitu loh. Ada gak? Ada kasus demikian. Nah itu kan artinya banyak kasus yang kondisinya tuh beda gitu. Nah kita harus benar-benar jujur sama Allah dan pastikan kalau memang kita ingin kembali lagi bersama suami kita yang telah wafat duluan, lalu kita ingin optimal mendidik anak kita dan kita mampu untuk itu, atau kita sudah punya support system untuk itu, maka opsi itu bisa dipertimbangkan. Walau dalam satu, ada opsi untuk tidak menikah lagi, itu bisa dipertimbangkan. Dan secara fikih insya Allah aman, insya Allah ta'ala. Itu dijelaskan para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim dan para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ustaz dan keluarga tatim dan selalu istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di mana berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, semoga Allah limpahkan keberkahan. Ustaz pernah menjelaskan bahwa ilmu itu harus dipegang oleh orang-orang baik dan tidak punya kepentingan duniawi. Bagaimana dengan perlombaan-perlombaan seperti menghafal Quran dengan hadiah tertentu? Apakah itu termasuk mencari dunia dengan hafalan Quran? Jika ya, bagaimana agar kita dan anak kita mengikuti perlombaan tersebut tidak dengan tujuan mendapatkan hadiah? Manakah yang terbaik bagi kita atau tidak? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, pertanyaan ini pernah ditanyakan ke para ulama, baik dulu maupun hari ini. Seperti kalau hari ini ditanyakan kepada Syekh Abdul Qayyim Al-Khudair, dan beliau menjelaskan bahwa tidak diragukan bahwa perlombaan-perlombaan seperti ini atau perlombaan Quran atau dan lain-lain dan ilmu syar'i itu diperbolehkan oleh ahli ilmu. Diperbolehkan oleh ahli ilmu sebagaimana keterangan Syekhul Islam dan lain-lain. Tinggal mungkin beberapa perincian dan teknisnya yang ada terjadi pembahasan dan khilaf para ulama. Namun Syekh Abdul Karim Hafizullah juga menekankan bahwa ketika kita mengikuti lomba seperti itu tujuannya jangan untuk mendapatkan hadiah. Karena kalau kita tujuannya untuk menang dan mendapatkan hadiah, maka itu sama saja mencari dunia dari amalan yang seharusnya kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Dan telah ada ancaman dalam masalah ini kan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dipersembahkan untuk mencari wajah Allah, "La ya'lamu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Tapi dia tidak pelajari, dia tidak amalkan kecuali untuk mencari bagian dari dunia, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini surat Imam Abu Daud. Jadi kalau tujuannya untuk dunia, kata para ulama, atau hadiah, ini adalah salah satu kondisi yang masuk ke dalam hadis ini, dia gak akan cium bau surga. Lalu gimana dong? Silakan. Ulama sudah membolehkan dan tujuannya adalah sebagai sarana. Sarana untuk mengembangkan diri. Sarana untuk memperkuat hafalan kalau itu hafalan Quran. Sarana untuk memperbaiki kualitas bacaan Quran kalau itu tahsin. Kenapa? Karena dengan kompetisi, atau bahasa simpelnya, kompetisi adalah salah satu cara mengasah skill kita. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kita. Karena manusia, begitu ada kompetisi atau ada perlombaan, maka dia akan melakukan persiapan. Dan dia akan memperbaiki kualitasnya. Dan itu intinya. Jadi intinya bukan dapat hadiah, tapi intinya adalah sebagai sarana memperbaiki kualitas diri. Dan berlatih, berkompetisi dengan yang lain. Karena sekali lagi, kehidupan dunia adalah kompetisi. Dan suka atau tidak suka, kita akan berkompetisi di kehidupan real. Nah, kalau kita, dan itu untuk melatihnya dan untuk belajar untuk bisa berhasil. Wallahu ta'ala alam, bisa mungkin itu. Jadi, niatkan karena Allah dan niatkan sebagai sarana untuk mengasah kualitas diri. Itu aja. Menang gak menang itu bukan hal terpenting. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, orang tua beliau, guru-guru beliau, beserta orang-orang yang dicintai dan para ulama. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada ustaz dan keluarga, tim dakwah, dan seluruh umat muslim dimanapun berada, terutama umat muslim yang ada di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz ingin bertanya, saya memiliki kakak laki-laki yang sering melakukan verbal abuse terhadap ibu. Setiap kali ada masalah, selalu ibu yang menjadi target amarah dan kekesalan. Terkadang saya berani melawan karena kasihan melihat ibu diperlakukan demikian. Apakah saya termasuk anak yang egois dan durhaka apabila memilih keputusan untuk tinggal terpisah atau berbeda tempat tinggal dengan orang tua saya? Saya khawatir keputusan ini akan membawa penyesalan suatu hari nanti. Ayah saya belum bisa bertindak tegas terhadap anak laki-laki, kakak laki-laki saya tersebut, karena ada trauma yang dialami semasa hidup beliau dengan kakek. Kebetulan saya juga memiliki satu adik yang masih SD atau dan satu adik yang masih SMA. Mohon saran dan nasihat Ustaz jazakallahu khairan. Allah Ta'ala misawab, kalau kita bisa, kalau kehadiran kita atau di rumah itu memberikan dukungan kepada ibu dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan bisa meringankan kemungkaran, bisa mencegah kakak kita melakukan dosa besar yang bernama durhaka kepada orang tua, verbal abuse kepada ibu, itu dosa yang sangat parah dan sangat besar. Dan sekali lagi, yang harus kita tolong bukan hanya ibu kita, tapi kakak kita. Karena kalau dia terus demikian, wah, berantakan hidupnya, hadirin. Beneran. Orang tanya orang yang tahu kehidupan, yang sudah khatam. Ada gak anak durhaka yang berhasil dalam hidupnya? Gak ada. Mungkin kaya, tapi hidupnya tetap berantakan. Dan seringkali secara materi pun dihancurkan kekayaannya oleh Allah. Apalagi verbal abuse ya. Apalagi verbal abuse ke ibu. Karena sekali lagi wanita itu lebih terpukul dengan verbal abuse dibanding laki-laki seringkali. Jadi itu parah banget gitu loh. Gak boleh. Jadi ibu harus ditolong, kakak laki-laki harus kita tolong. Karena kalau dia melakukan itu, hancur hidupnya, hadirin. Hancur. Berapa tahun yang lalu saya bersama dengan salah satu kiai sepuh, ustaz sepuh yang sudah khatam kehidupan dan usianya udah lama, dan lu sampaikan itu yang fima makna yang saya tangkap ya, selama saya hidup panjang, kalau kita kan hidupnya kan baru 30-40 tahun gitu, ini udah di fase akhir, udah benar-benar khatam kehidupan, udah sampaikan gak ada satupun contoh anak durhaka itu yang berhasil dalam hidupnya, gak ada. Itu kata aku, gak ada. Saya belum pernah lihat ada orang seperti itu. Hancur. Jadi perjuangkanlah keluarga kita, perjuangkanlah ibu kita, lalu tolong kakak kita. Kan alhamdulillah penanya bilang beliau berani untuk menghadapi. Jadi karena kalau beliau pindah, lalu siapa yang memperjuangkan itu? Dan kalau kita jujur sama Allah, lalu kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahim gitu loh. Dan itu tadi al-latif gitu loh. Ketika kita tadi sebagai contoh ya, ketika kita mencegah kakak kita bersikap begitu kepada orang tua, itu keburukan atau kebaikan buat kakak kita? Hah? Itu pertolongan untuk kakak kita atau sebaliknya? Hah? Pertolongan. Tapi di sisi kakak, kira-kira di awal-awal dia sadar gak bahwa itu pertolongan dan kebaikan buat dia? Berarti ini ada sisi makna al-latif. Kita berbuat baik kepada orang Dan orang itu gak sadar kita baik sama dia. Jadi ini untuk agar kita dicintai oleh Allah, hadapi. Dan insya Allah kalau kita bertawakal, kita ikhlas, dan kita hadapi ini, insya Allah kita dapat pahala, dapat keberkahan, dapat pertolongan Allah, lalu kita akan jadi pribadi yang jauh lebih matang. Karena kita hidup dengan, terbiasa dengan masalah. Dan kita hadapi masalah itu. Bukan kita lari dari masalah tersebut. Tapi kita hadapi. Itu pelajaran mahal buat kita. Wallahu ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat.